Zine.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про події у Беларуси и свете больше подробязна. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які выступіў перад дэпутатамі нацыянальнага сходу, а пасля адказаў на іхныя пытанні. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік кіраўніка беларускага ўраду адразу патлумачыў асаблівую ўвагу менавіта да прамысловасці. Яна была, ёсць і будзе цяглавым конікам усёй нашай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Сямашка, і дадаў, раней яна ніколі нас не падводзіла. Аднак сёлетняя афіцыйная статыстыка сведчыць пра іншае. І гэта вымушана быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
Па ітогам мая месяц 2009 года аб'ёмы производства сложились на уровень 96,6% соответствующему периоду прошлого года. Наиболее серьезно кризис затронул предприятие белорусского машиностроения. Производство продукции в этой отрасли в январе-мае 2009 года соответствующему периоду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объема производства у экспортоориентированных валообразующих предприятий.
Уладзімір Сямашка провел шмат конкретных прикладов. Так, параўнальна с тем же летошним часом, сёлета вытворчасць склала на Белазе 63,3%, на Мазе 57,6%, на Амкадоры 65,2%, на МТЗ 82%. А один з самых галоўных пастаўшчыкоў валюты для дзяржавы, Беларусь-Калій, пакуль не набраў і паловы летошня аб'ёму, усяго 46,6%. Эканаміст Лев Марголін лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горша. І лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі умоўная.
Гэта, калі ўлічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не 96%.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
І практыка паследняе время паказвае, што гэта абсалютна рэальная задача. Напрымер, наш экспорт Венесуэлы еще в 2006 году составлял всего 6 миллионов долларов США. В 2007 году он достиг уже 42,6 миллиона, то есть увеличившись в 7 раз. В 2008 году это было уже 173,3 миллиона, увеличившись в 4 раза. За 4 первых месяца текущего года он составил уже 81 миллион, увеличившись по отношению к такому же периоду прошлого года еще в 2 раза.
Первый вице-премьер пораил звернуть особливую увагу на иншие краины Латинской Америки, Полночной Африки, Персидской затоки. Меркование экономиста Льва Марголіна.
Я не думаю, что это вельми реально переориентоваться на Полночную Африку, еще на какие-нибудь регионы. Я не думаю, что на этих предприятиях працуют, скажем так, недосвеченные люди. Коли была такая махчинность учора, яны бы робили это учора. Здесь и нема свободных рынков. Все рынки им не будут заняты, и прийти на новые рынки можно только в вынику острой такой конкуренции, якую наши предприемства, на жаль, навряд ли смогут вытримать, потому что у их основе лежит затратный такой метод господарения.
Мяркуе эканаміст Леў Марголін. Сёння ж выступаючы ў нацыянальным сходзе, Уладзімір Сямашка паведаміў, што Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт для будаўніцтва АЭС у памеры 9 мільярдаў долараў ЗША. Паводле Сямашкі, адпаведнае паведамленне паступіла ад прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Віцэ-прэм'ер таксама паведаміў, што будаўніцтва АЭС будзе ажыццяўляць расійскі атамстройэкспарт. Сямашка сказаў, што з вялікай доляй верагоднасці для будаўніцтва АЭС будзе выбраная астравецкая пляцоўка. Паводле яго слоў, на тэрыторыі раёна ўжо распачата будаўніцтва жылога дома для будаўнікоў. Ну а у астравецкім судзе сёння судзілі актывіста Івана Крука за тое, што ён даў суседу пачытаць некалькі газетаў. 26 красавіка Іван Крук сустрэў на вуліцы суседа-пенсіянера і даў яму газеты «Астравецкі веснік», «Мірны атам», «Новы час», «Глыток паветра», у якіх былі надрукаваныя артыкулы пра планаваную будоўлю астравецкай атамнай станцыі. Сёння ў астравецкім судзе Круку прысудзілі 20 базавых велічыняў, каля 750 тысячаў рублёў штрафу з формулёўкай за распаўсюджанне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння ў чарговы раз Іван Крук уносіў хадайніцтвы. Першае, каб працэс спынілі за таго, што ў ім адсутнічаюць хоць якія-кольвек прыкметы парушэння закону. Іван Крук пераконваў суд, што ўсяго толькі даў некалькі газетаў пачытаць свайму суседу, а не займаўся распаўсюдам друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Суд хадайніцтва адхіліў. Пасля гэта астравецкі актывіст, з яго слоў, хадайнічаў аб недаверы суддзі, але гэта хадайніцтва было адхілена. Сёння ў судзе паўторна дапыталі участковага міліцыянта, які учора блытаўся ў сваіх паказаннях. За працэсам у зале назіраў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікола Уласевіч. Вось ягоныя ўражанні ад працэсу.
Па сутнасці ўся справа развалілася на вачах. Фактычна Іван Фёдарович прызнаў, што ён даў газеты гэтай таму чалавеку. Па сутнасці ў іх больш няма на што асноўвацца. Так вот ён сёння дапрасіў паўторна участкова. Для чаго дапрасіў? Каб, ну, напэўна, чорці вот усю супярэчлівасць, якую ён даў учора.
Іван Крук неаднаразова заяўляў, што ўлады парушаюць ягоныя канстытуцыйныя правы на свабоду атрымання і перадачы інфармацыі. Сёння пасля суда ён сказаў наступнае.
Я прама ў судзе гавару, у кабінеце прама гавару. Што, гаварыцца, нікой інфармацыі не ішло, гаварыцца. Міністэрства інфармацыі бросіла, гаварыцца, расцярзанне мяне ў суд, а суд, гаварыцца, как бы, гаварыцца, аказаўся сярэдзі двух дней.
Кіраўнік Цэнтра прававой дапамогі СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, каментуючы сённяшнюю падзею, заўважыў, што гэта ўжо не першы падобны прысуд. Раней быў асуджаны Сергей Панамарэнка за выпуск незарэгістраванага выдання накладам 299 асобнікаў. Суд палічыў, што такое рашэнне адпавядае дзеючаму заканадаўству аб друку і СМІ.
Тем не менее, в законе и в действующем новом допускается возможность выхода в свет газеты тиражом до 300 экземпляров. Без регистрации, без государственной регистрации, а значит и без образования юридического лица. Надо полагать, что это началась общая кампания преследования малотиражной прессы.
Нагадаю, что 26 красавіка Іван Крук сустрел на улице суседа пенсионера и дал ему газеты «Островецкий вестник», «Мирный атом», «Новый час», «Глиток поветра», «Вилищина», у якіх былі надрукаваныя артыкулы аб плануемым будаўніцтве Астравецкай АЭС. Усе яны потым былі канфіскаваны міліцыянтамі, а Івана Крука участковы ўзяў пісьмовае тлумачэнне і разам з газетамі накіраваў у Міністэрства інфармацыі. Там на яго быў складзены адміністрацыйны пратакол за тое, што ён распаўсюджваў выданні без выходных дадзеных і накіраваны ў Астравецкі суд.
Паведамляў Міхал Карневіч. Гомельскага каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацора учора засудзілі на 3 сутак арышту за пікет памяці генерала Захаранкі. У залі суду ён абвясціў сухую галадоўку. Да галадоўкі Уладзіміра Кацоры далучыліся больш як 10 дэмакратычных актывістаў з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Праз адваката Уладзімір Кацора звярнуўся ў Вярхоўны суд, генеральную пракуратуру і акрэдытаваныя ў Беларусі замежныя пасольствы з заявай пра яўна незаконныя судовыя пастановы ў дачыненні да ўдзельнікаў акцыі памяці генерала Захаранкі, якая праводзілася 7 траўня на 10 угодкі ягонага знікнення. Спадар Кацора паінфармаваў адрасатаў, што сухую галадоўку будзе трымаць да поўнай адмены незаконных судовых пастаноў або да таго часу, наколькі магчымае фізічнае жыццё чалавека без ежы і вады. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля абвесткі пра новае прызначэнне ва ўрадзе.
Беларускі ўрад звярнуўся да еўразвязу з просьбай аб крэдыце. Навошта Беларусі так шмат крэдытаў? Ці лёгка краіне атрымаць фінансавыя рэсурсы? Якія ўмовы выстаўляюць крэдыторы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дэкан эканамічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Міхаіл Кавалёў і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, які раней займаў пасаду генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Гродна-Азот». Міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя стаў Уладзімір Цалко, які раней займаў пасаду намесніка міністра па надзвычайных сітуацыях. Міністрам спорту і турызму прызначаны Алег Качан, былы начальнік управлення фізкультуры і спорту Менскага аблвыканкама. Міністрам транспарту і камунікацый прызначаны Іван Шчэрба, які раней займаў пасаду намесніка міністра транспарту. Старшынёй дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях прызначаны Ігар Войтаў, раней намеснік старшыні гэтага камітэта. Што азначае змена ва ўрадзе адразу чатырох міністраў і аднаго старшыні дзяржкамітэту? Сённяшнія кадравыя змены каментуюць палітыкі і эканамісты. Перадае Алег Груздзюловіч.
Михаил Чигир, який у середине 1990-х годов працавал премьер-министром, лечит невыпадковую замену одразу трех министров с так званого экономичного блоку. Михаил Чигир не включает, что это связано с дренными экономичными показчиками. У якости приклада господар Чигир привел Министерство транспорту, у яким назирается значный спад объема перевозок.
Нема чего возить, видимо, что погоршается, все погоршается. Промысловая же працавала, ты ж ведаешь, на склад працавала занадто добро в этот час.
На склад, миновито, да.
Ну, так, а куда еще?
Ці магчыма з дапамогай кадравых зменаў перамагчы негатыўныя наступствы сусветнага фінансавага крызісу? Незалежны эканаміст Ярослав Раманчук адзначае, што на пасаду кіраўніка Міністэрства прамысловасці прызначаны не кабінетны чыноўнік, а былы кіраўнік аб'яднання «Азот» Александр Радзевіч. Але эканаміст Раманчук мяркуе, што толькі кадравых захадаў для спынення спаду вытворчасці недастаткова.
Без макраэканамічных рэформаў нельга. Нават калі мы прызначым на пасады міністра ўсіх кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, ад гэтага наша прамысловасць не запрацуе. Потому что корень экономичного зла в Беларуси не в том, что у нас директоры дренные на своих посадах, альбо министры дренные, а потому что просто дренная сама концепция, сама та политика, которую мы проводим. Промысловые предприятия не имеют самостоятельности, когда они керуются державой, когда они работают в вот такой регуляторной податковой ситуации. Различивать на поспех министров новых альбо старых нема причин.
На думку Ярослава Романчука, прикметы либерализации экономики могла бы стать отставка таких особов, как премьер Сергей Сидорский, дедарацца Александр Лукашэнкі па эканамічных пытаннях Сергей Ткачоў. На іх месцы мусяць прыйсці людзі з рынкавым мысленнем, мяркуе Ярослаў Раманчук. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінчук Вячорка мяркуе, што замена былога міністра спорту і турызму Александра Грыгарава на адмыслоўцу з іншага ведомства сведчыць пра недавер да чыноўнікаў міністэрства, якія часта выяўляліся датычнымі да карупцыйных скандалаў. Астатнія кадравыя змены Вінчук Вячорка не лічыць вартымі асаблівай увагі.
Я не бачу ў гэтых кадравых зменах ніякіх прыкмет ни либерализации агульной, ни либерализации экономичной, ни некой измены кадровой команды. Это звычайная ротация, якая, зрэшты, всюды необходная для сбережения деездольности системы. А у краинах с недемократичным ладом авторитарный володар стасует такую ротацию для того, как не возникали занадто мощные мясцовые спайки и группы интересов.
Это был коментар Вінчука Вячоркі. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў Гародні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Уладзіміра Кацуру, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба. Сёння выпускная вечарына ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Тузін навучэнцаў развітваецца з альма-матер. Свой 4-гадовы ліцэйскі курс яны правялі ў экстрэмальных умовах партызанскай школы. У 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі Коласаўскі ліцэй быў зачынены, пасля чаго пачаў дзейнічаць у наўпадпольных умовах. Перадае Ігар Карней.
Заснавальнік і нязменны кіраўнік ліцэю Уладзімір Колас кажа, што заўсёды цяжка развітвацца з выпускнікамі. Амаль сямейны фармат працы спрыяе таму, што за 4 гады дарослыя дзеці пераўтвараюцца ў адзіны калектыў аднадумцаў.
Мы захавалі настаўніцкія кадры, ёсць шмат дзяцей, якія хацелі вучыцца па нашых праграмах. Мы захавалі свой узровень навучання, перадусім прыцягвае добры ўзровень ведаў, якія паказваюць навучэнцы.
Усе ліцэісты, учарашнія навучэнцы дзяржаўных школ ды гімназій. таму маюць рэальную магчымасць параўнаць методыкі выкладання, якія практыкуюцца ў звычайных школах і ў ліцэі, гаворыць адна з навучэнак.
У школе кожны вучань, ён кінуты на волю лёсу, настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Уладзімір Кола зусцешаны. Сёлета атрымаўся вялікі набор дзяцей. Амаль 30 новых навучэнцаў выявілі жаданне вучыцца ў ліцэі. Такая увага сведчыць пра тое, што запатрабаванасць ліцэю па-ранейшаму значная, нягледзячы нават на партызанскі статус. Разам з тым, удакладняе спадар Колас, будзе распачатая праца, каб паспрабаваць дамагчыся легальнага статусу. Ён кажа, што намер кіраўніцтва Беларусі удзельнічаць у праграме добрасуседства Еўразвязу «Усходняе партнерства» фармальна дае падставы спадзявацца на такую мажлівасць. Варта нагадаць, што ў былым будынку ліцэю на вуліцы Кірава цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну Менску.
Самыя неверагодныя праекты могуць рэалізавацца пры пэўным збегі абставінаў, пры пэўных намаганнях і правільнай працы. Безумоўна, вось гэтая праграма праанансавала пэўныя магчымасці, і мы будзем спрабаваць зрабіць усё, што ад нас залежыць для таго, каб гэтыя магчымасці рэалізаваць. Слова за тым, ад каго таксама залежыць рэалізацыя праблемы рэгістрацыі ліцэя, як нармальнай навучальнай установы, каб мець магчымасць выдаваць дыпломы і праводзіць нармальны навучальны працэс. Мы гатовыя да гэтага, мы ў стане. А вось бюджэт, памяшканне, ўсё гэта трэба вырашыць як і праблемы рэгістрацыі ліцэя. Мы ведаем, што ў нас дагэтуль ўсё залежыць не ад нормаў, законаў і інструкцый, а ад волі пэўных людзей. Тым не менш, калі будзе воля паступаць па закону, ўсё будзе ў парадку.
Неўзабаве ліцэісты выправяцца на традыцыйную летнюю сесію ў Польшчу, дзе, дзякуючы польскім калегам, ёсць магчымасць амаль 2 месяцы навучацца ў сучасных, абсталяваных ліцэйскіх ды гімназічных клясах. Нягледзячы на вымушаную апазіцыю да сістэмы адукацыі, у шэрагу краінаў Еўропы менавіта беларускі гуманітарны ліцэй рэпрэзентаваны як адзіная недзяржаўная ўстанова з навучаннем на роднай мове. Гэта адна з прычын, чаму выпускнікі ліцэю маюць магчымасць працягваць навучанне практычна па ўсім свеце.
Перадаваў Ігар Карней.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дзякуй вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця ўсім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Працягваем праграму. Сёння ў менскім фальварку «Добрыя мыслі» адкрылася фотавыстава Яўгена Коктыша, прысвечаная Васілю Быкаву. Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, чакаем ад вас падрабязнасцяў пра аўтара і змест выставы.
У фальварку «Добрыя мыслі» сабралася больш за 20 чалавек. Гэта прадстаўнікі інтэлігенцыі, сярод іх Геннадзь Буралкін, Уладзімір Някляеў, прыехала ўдава Васіля Быкава. І тут знаходзяцца людзі, якія памятаюць яшчэ Васіля Быкава, якія мелі з ім сустрэчы. Фотамастак, раней ён працаваў фотажурналістам, Яўген Коктыш, пачаў рабіць здымкі Васіля Быкава з 82-го году у Гродна. І ён казаў, што Васіль Быкаў вельмі не любіў, калі яго здымаюць. Гэта была вельмі вялікая праблема для ўсіх фотакораў. І вось ён падзяліўся сваімі ўражаннямі пра тое, як ён перамог гэтую сітуацыю і пасябраваў з такім выбітным чалавекам і рабіў ягоныя здымкі. Тут Васіль Быкаў і ў вёсцы, тут Васіль Быкаў і за пісьмовым сталом, і папросту з сялянамі, і з пісьменнікамі. Вось там на побач знаходзіцца Геннадзь Буралкін, ён падзеліцца сваімі ўражаннямі ад гэтай фотавыставы.
Мне вельмі прыемна тут быць, вельмі прыемна яшчэ раз паглядзець у вочы Васілю, палюбавацца ягонай усмешкай, разом з ім пабыць і падумаць разам з ім. Таму што сёлета, калі мы адзначалі юбілей Васіля, мы вельмі часта гаварылі, што Васіль Быкаў з намі, Васіль Быкаў жывы. Дык вось на гэтай выставе Евгена Коптыша мы разам з Васілём Быкавым жывым, такім, які ён быў, такі, які ён у нашай памяці.
Геннадзь Мікалаевіч, а ці пабачылі вы нечаканага ці незнаёмага Быкава?
Ну, я б не сказаў, што я зусім незнаёмага Васіля тут пабачыў, але пабачыў Васіля ў такіх непрывычных і, можа быць, не надта частых сітуацыях, напрыклад, з сабакам, калі ён гуляе, або калі ён, жартуючы, спрабуе паваліць дрэва нейкае, як адзін з тых, хто глядзеў, ты сказаў, ну, гэта як ілюстрацыя да твора Солженіцына, пашоў цілёнак з дубам змагацца. Дык вось такія фатаграфіі я сустрэў, але для мяне даражэй было тое, што я ўбачыў сапраўды таго Васіля, якога я знаў, якога я любіў. Тут жывы Васіль Быкаў. І за гэта я вельмі ўдзячны Евгену Коптышу.
Дзякуй. Геданць Бураўкін падзяліўся з намі ўражаннямі ад выставы Евгена Коктыша, прысвечанай Васілю Быкаву. Нагадаю, што выстава адкрылася ў менскім фальварку «Добрыя мыслі». Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Еўракамісар Беніта Ферэры-Вальднер падчас свайго візіту ў Менск паведаміла, што Беларусь накіравала ў Брусэль просьбу аб аказанні фінансавай дапамогі, якую Еўракамісія будзе разглядаць вельмі ўважліва і дасць адказ найбліжэйшым часам. З гэтай нагоды выказванне слухача.
Телефонуя вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятовского района Градинской области. Треба обовязково Евразвязу помогчи Александру Егоровичу не 1 миллиард, а 5, 6, 10 миллиардов. Каб гэты режим існаваў вечно, каб гэты репрессивный аппарат, які ўжо ёсць, так само жив, і каб чалавецтва добра жило.
Выказванне каментуе эканаміст, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Насамрэч, калі крэдыты выдзяляюцца не абумоўлены ніякімі гарантыямі правядзення палітычных і эканамічных рэформаў, то фактычна гэтыя грошы сапраўды не могуць толькі ўмацаваць цяперашні палітычны рэжым, фінансавае становішча чыноўнікаў. Я думаю, што Еўрасаюз гэта добра усведамляе і што тыя крэдыты, якія будуць давацца, не ўсё ж такі будуць давацца на ўмовах таго, што будуць адбывацца і эканамічныя, і палітычныя рэформы. Насамрэч, гэтыя рэсурсы пайшлі на карысць беларускаму народу.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалаеў Тухович больш за 2 месяцы трымае галадоўку на знак пратэсту супраць утрымання яго за кратамі. Спадара Туховіча вінавацяць у супрацьпраўных дзеяннях у дачыненні супрацоўніка міліцыі. Таксама ён лічыцца падазраваным у крымінальнай справе аб незаконным валоданні зброяй. Каментары слухачоў.
Если волковыцкие предприниматели задержаны по подозрению в преступлении, то по истечении 72 часов им должны предъявить конкретные факты их вины. Если же нет этих фактов и не ведется следствие в полном объеме, то претензии Николая Евтуховича и его бессрочная голодовка вполне обоснованы. Адвокату Евтуховича пора подать в суд на следственные органы как доведение до самоубийства. По всем параметрам волковыцкие предприниматели должны быть на свободе.
Вітаю Радіо Свабода. Аўтуховіч, адзін са святых апосталаў, закончыць сваю галадоўку з патрэбнымі для яго вынікамі. Калі пахудзее кілаграмаў на 50, дык гэта пойдзе яму толькі на карысць. Прадпрымальнікі сябе не пакрыўдзяць, ім добра жывецца пры любой уладзе. Іх не хвалююць нацыянальныя праблемы, ні беларуская мова, ні незалежнасць бацькаўшчыны, а толькі грошы і асабісты дабрабыт. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
То, што жанчына гаварыць там на беларускім языке, это ещё, в принципе, ничего не значит. И выделяць тут групу предпринимателей, конкретно Евтуховича, я думаю, не стоит. Первых, человек имеет мужество отставить свою позицию голодовкой. Вторых, предприниматели думают о карманах семьи. Это нормальное, хорошее явление, когда предприниматели начинают с себя, а потом уже раскручивают, складывают в более крупный бизнес в интересах государства.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Знакомитый американский спевак Майкл Джексон, часто званый королем поп-музыки, помер у Лос-Анджелеса на 51-м годе життя. Смерть легендарного Джексона узрушила и белорусских деячов культуры и сучасной музыки. С ними размовляла Инна Студинская.
Філозаф Алесь Антіпенка лічыць унёсак Майкла Джэксана ва ўсясветную музычную культуру надзвычай адметным.
Я не прыхільнік ягонай творчасці, але не магу не ацаніць маштаб, амаль што новы фармат, які ён прапанаваў. Тое, што гэта было надзвычай адметна, гэта абсалютна дакладна. Я быў проста ўражаны гэтай весткай пра ягоную смерць.
Сергей Кузін, прадусер, генеральны дырэктар рускага радіо ва Украіне, перакананы, з Майклам Джэксанам сышла целая музычная эпоха.
Безусловно, жаль. Такие люди качественно изменяют музыку. Не просто количеством написанных песен, а качественно. Поэтому, безусловно, это трагедия для тех, кто ценит хорошую поп-музыку. Музыку он написал очень хорошую. Ушла эпоха музыкальная, объективно. Из своих 46 для меня это было как восход и заход солнца. Что-то меняется, а Джексон остается. Да? Вот он был частью этого музыкального мироздания. И вот как раз тут работает тот случай, когда незаменимых нет. Вот его, по-моему, вряд ли кто-то заменит. Слишком он был не отсюда. Слишком он был пришелец.
Рок-музыка, лидер гурту НРМ Лявон Вольский у свой час был уражены альбомом «Триллер» и яскравыми клипами Майкла Джексона.
Безумовно, для светной музыки, особенно для поп-сцены, причем профессийной и серьезной поп-сцены, представниками якой является, например, там Мадонна, вот. Это такая серьезная страта. И не скажу, что нечто выкористовывали мы и нечто натхняло, а в певный час, когда были триллеры, такие знаковые речи, мы слухали. Black or White, когда были все эти клипы, серьезная была клиповая работа. Серьезный выконавцы был, який покинул сусветной культуры, не просто поп, на углу культуры, серьезный отбиток, серьезный след.
Композитор и продюсер Максим Олейнику у сучасной музыцы отзначает две революционные изъявы – Майкла Джексона и Депеш Мод.
Безусловно, это очень уважаемый человек. Это человек, который принес что-то совершенно свое в культуру современной музыки. Это человек с очень большим лицом, на которое никто не похож. Именно на современную популярную музыку, в том виде, в котором она сейчас существует, было два таких достаточно революционных проекта. Это Майкл Джексон и это группа Depeche Mode. Майкл Джексон – это личность, король популярной музыки. Майкл Джексон – это Майкл Джексон.
Говорит композитор Максим Олейников. У наступной године мы протягнем размову про особу и унесок у музычную культуру Майкла Джексона. Одразу после новинок «Экспертиза свободы».